biz payg'ambar alayhissalomni musulmonni musulmonda haqlari bor degan hadis bilan ketayotgan edik. Shu haqlaridan birinchisida agar musulmon musulmonga yo'liqsa salom bersin. Musulmon musulmonni ko'rgan paytda salom berishligi haqqi ekan. Musulmonda narigi misol siz narigi musulmonni ko'rdingiz, unga salom berishligingiz u odamni haqqi. Berishingiz kerak. Agar bersangiz, sizni haqingiz. U sizga salom aytishligi kerak, ya'ni sizga salomini javob qilish kerak, haligi olishligi kerak. Bu ham haq ekan. Payg'ambar sollallohu ko'p hadislari bor. Agar ikkita odam bir-biri bilan uchrashsa, salomdan boshqa gap bilan boshlaydigan bo'lsa, gapirmanglar deydi. Salomdan boshlamasa, javob bermanglar gapiga. Birinchi salom aytinglar degan ekan. Qiyomatning alomatlaridan yaqinlashayotganining belgilaridan biri shuki, odamlar, ya'ni musulmonlar tanigan kimsasiga salom beradi. Qiyomatda naq labida turibmiz o'zi ham, taniganimizga ham salom bermay qo'ydik, lekin musulmonning haqqi edi ekan bu narsa. Hadisda davomida musulmon musulmonga salom bersin dedik. Ikkinchisi, agar bir musulmon iza atosa ahadukum fal yushammithu deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Agar bironta odam oldingizda aksa ursa, chuchkiriversa, u chuchkirganidan keyin uni haqqiga duo qiling. Endi payg'ambarimizning sunnatlarini bugun Xudo xolam nasib qilsa, mana shu chuchkirganda nima qilishlik kerak, uni oldida turgan odam nima qilishlik kerak degan narsalarni Xudo xolasi yanglashib o'tamiz. Payg'ambarimiz ba'zi bir hadislarda chuchkirish bu Rahmondan, ya'ni Alloh tarafidan, esnash shaytondan degan bir hadislari bor. Chuchkirish Rahmondan ekan. O'zi chuchkirgan odam bir o'zi yengillik ham sezadi o'zida. Lekin payg'ambarimiz shu chuchkirishlikka ham bir qonunni, chuchkirishlikka ham bir qoidani, shunda ham bir savob olishlik yo'lini ko'rsatgan ekan. Dinimizda har safar endi bu maqtovlar ashi dinimizga, dinimiz orqali Alloh taologa, payg'ambarimizga bo'ladi o'zi, albatta. Haqiqatan bir g'alati ulug' bir dinni ustidamiz. Bunga ko'p hamda sano aytishimiz kerak. Musulmonligimiz o'zi bir katta narsa, qaranglar. Chuchkirib qo'ysa nima? Hech narsa emas o'zi, lekin shunda ham bir Allohning rahmati, Allohning mag'firatini so'rab olishlik mumkin ekan, qarang. Qanaqangi dindamiz va bizni dinimizni peshvosi Muhammad sallallohu alayhi vasallam qanday inson. Hamma narsani o'rgatib o'tib ketgan odam. Chuchkirgan odam deydi payg'ambarimiz sollallohu. Agar chuchkirsa alhamdulillah desin. Yoki ba'zi hadislarda alhamdulillahi ala kulli hal. Yana ba'zi hadislarda keladi alhamdulillahi robbil alamin. Farqi yo'q. Qaysi so'z bilan bo'lsa ham Alloh taologa hamd sano aytsin deyapti-da. Allohni maqtasin deyapti. Chuchkirgan odam ham Allohni maqtasin aga. Endi o'zi musulmonning haqida biz chuchkirganga duo qilishlik o'zi haq, lekin chuchkirish odoblarini ham o'rganib o'taveraylik, yaxshi bo'ladi. Chuchkirgan odam Alloh taologa hamd sano aytsin dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Endi hamd sig'asini aytayapmiz. Alhamdulillah ala kulli hal desa ham, har holatimga Alloh taologa maqtov bo'lsin degani o'zi. Ala kulli hal degan. Har holatga qanaqangi holat, qiyinchilikmi, yengillikmi, Allohga hamd sano bo'laversin. Xudoga shukr degani. Tilimiz bilan aytishimiz kerak ekan shu narsani. Ba'zi hadislarda shu Allohga aytayotgan hamdimizni oshkora qilib chiqarib yuborganimiz ham yaxshi. Nimaga? Chiqarganimizdan keyin oldimizdagi eshitmay, haqqimizga duo qiladi. Nimaga chiqarganimiz yaxshi deyotgan bir savolga shunaqangi javob ham aytish mumkinki, bir kuni payg'ambar alayhissalomni oldida sahobiylar o'tirgan edi. Bir sahobiy buni ashu sahobiyni shu hadisni sharhida aytadi. Amr ibn Tufayl radhiyallohu anhu deydi. Shu odam chuchkirdi payg'ambar alayhissalomni oldida. Rasululloh oldida turgan ekan, shu odam qattiq chuchkiriverdi. Shu odamdan keyin uni jiyanlari ekan o'zi, jiyani ham chuchkirdi. Chuchkirdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hali jiyaniga yarhamukalloh dedi. Payg'ambar sollallohu haqqiga duo qildirar hali odam. Kim bu odam? Endi tog'asi Rasulullohga, Rasululloh hozir jiyanim chuchkirdi, bunga duo qildingiz haqqiga. Men chuchkirsam menga indamadingiz. Dedi, bu Allohga hamd aytdi-da dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu seni jiyaning Alloh taologa alhamdulillah deb qo'ydi. Shuning uchun buni haqqiga duo qildim. Sen aytmading degan ekan. Mana shu hadisdan kelib chiqadi, olimlarimiz aytadi, agar bir odam chuchkirsa, indamasa bo'lar ekan. shukurib turib alhamdulillah desa yoki hozirki alhamdulillah ala kulli hal yoki alhamdulillah robbil alamin deb qo'ysa shu odamga yarhamukalloh deb haqqiy duo qilishlik kerak bo'lar ekan. Demak, ovozini chiqarishlikda ham bir gap bor deganida Alloh taologa hamd, Allohni mahdi ekaninglarni bildiringlar deganida. O'zi Alloh taolo Qur'oni Karimda la tajhar bi solatika va la tuxofit biha va bitagi bayna zalika samila. Allohda mana shunday oyati bor. Isro surasining oxirida sajda oyatidan keyin keladigan oyat. Agar duo qiladigan bo'lsangiz, duoingizni baland ham qilmang. La tajhar bi solatika va la tuxofit biha, umuman ichingizda ham qilmang. Ovoz chiqmaydigan ham qilmang. O'rtacha qiling deydi. Allohda zikri, salovat, duolarni o'rtacha aytishlik kerak bo'ladi deydi. Ichingizga ham kirib ketmasin. Kami shu lab qimillashlik kerak. Hatto shu oyatlardan ham olingan namozxon namoz o'qiyotgan paytida ovozi hali Qur'on o'qiyotgan paytda qimillasin. Lablari qimillab tursin. Labini yopgan holatda qiroat qilmasin deydi. Ovoz qimillab o'zingiz eshitadigan darajada bo'lishlik kerak ekan, duo ham shunday bo'lishlik kerak ekan. Allohga zikr tasbih aytilayotganda ovozni chiqargan yaxshi. Bu shukurishni chiqargan yaxshiki, nariga odam sizning haqqingizga duo qilsin. Shukur bo'lgandan keyin hamdi sanoni aytsin, lekin shukurishlikni ovozini past qilgani yaxshi. Payg'ambar sallamdan hadislar bor, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan keladigan sahih hadislar. Payg'ambar alayhisalom agar shukuradigan bo'lsalar dedi hadisda. Qo'li bilan shu yuzini yoki og'zini to'sardilar yoki qo'li bilan bo'lmasa kiyim bilan yengi bilan og'zini to'sardilar va g'azza biha savta ovozini ham past qilardilar. Tushkirgandan keyin mana bildik qonun qoidasini. Past ovoz bilan og'izlarimizni yopib tushkirishimiz kerakligini. Tushkir bo'lgandan keyin ovozimizni chiqarib iloji boracha hamda sana aytishimizni. Tushkirganimizdan keyin ovozini chiqarib turib hamda sana aytadigan bo'lsa, oldida turayotgan odam albatta unga javob qilishlik kerak. Endi osh oldida turayotgan odam javob qilmasa gunohkor bo'ladi. Bu hamd aytgandan keyin bu aytishlik kerak. Xuddi salomga o'xshab, salom bergandan keyin salomda olmagan odam gunohkor bo'layotgandek, bu shukurganda endi buni haqqi mana. Haqqi keldik mana. Musulmonning haqqi biroz shukurib hamd sano aitsa, deylik mana to'liq qilib. Biroz shukurib Alloh taologa hamd aitsa, mag'dagi odam unga duo qilishlik kerak ekan. Duo qilmasa haqqini bajarmayotgan bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Shunda haqiqatan ham jamiyat ichida bir-biriga g'ashlik, adovatlik paydo bo'ladi. Qaranglar, payg'ambar alayhisalom ham indamaganiga sahobiy Rasululloh demasdan nimaga menga aytmadingiz Rasululloh dedi-yu. Payg'ambar alayhisalomga Rasulullohning o'zining dalili bor ekan, sen hamda aytmaganingga aytmadim dedi-da. Xuddi shunga o'xshash sen nima men tushkursam biz taraflarda hech bo'lmasa shu tushkurganda sog' bo'ling deb qo'yamiz. O'zi sunnat. Sog' bo'ling emas, hozir qanday so'z bilan aytilishligini aytadi. Xo'p, bo'pti, mayli, sog'lik tilashlik yaxshi. Lekin sog'likdan yaxshiroq narsani tilanadi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni o'rgatgan ekan. O'rislarda yo'qqan bu sog' bo'ling deyishlik. O'rislarda tushkuradigan bo'lsa, butti zarovi degandek, butti zarovini perevod qilsak sog' bo'ladi. Biz ham sog' bo'ling deyishimiz ekan deb turib, shu rusdan biz shu tarbiyani olgan ekanmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1400 yil oldin shukuriyodigan qanaqa qil haqqiga duo qilishlikni o'rgatganlar deydi. Abdulloh ibn Umarni oldida bir odam chuchkirib verdi. Chuchkirib turib alhamdulillahi va salam ala rasulillah deb orqasidan payg'ambarimizga salovat ham aytdi. Mana shunaqa holatlari ham bo'lar ekan qaranglar. Chuchkirib turib orqasidan salovat aytaverdi. Abdulloh ibn Umar aytdiki, to'xta dedi. Una qilma. Bizga payg'ambarimiz chuchkiradigan bo'lsak alhamdulillahi ala kulli hal. Ala kulli hal deyishlik ham yana bir hadis. Alhamdulillah ala kulli hal degan bo'ldi shun bilan to'xtagan. Salovatga o'tib ketma dedilar. Chegarasi bor ekan. Tushkirgan odam Alloh taolaning hamd sana aytsin ekan payg'ambarimizga salovatni keragi yo'q dedi. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah robbil alamin yoki quruq alhamdulillah desin bo'ldi. Boshqasiga o'tma degandek qilib bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam alhamdulillah ala kulli hal deyishini o'rgatgan tushkirgandan keyin to'xtadi. Bu tushkirgan odam tarafidan bo'lyapti. Bir odam tushkirdi. Alhamdulillah deb Alloh taologa tasbih aytdi. Endi uni oldidagi odam nima qilishlik kerak? Uni oldidagi odam ba'zi hadislarda aytadi, 3 martagacha tushkursa haqqiga duo qilsin, undan keyin bu kasal ekan degan hadislar bor. Rasulullohning oldida bir odam 3 marta chuchkirardi. Bir marta chuchkirardi, alhamdulillah dedi, yarhamukalloh. Yana bir chuchkirardi, yana duo qildi, yana bir duo qildi, yana qiroqdi, kasal bo'lib qoldi, bu grip ekan dedi. Payg'ambar sallam, bu tumi kasal bo'lib qoldi, grip ekan. To'rttada oyog'i kasallik ekan. Payg'ambar sallamdan endi hadislar mana. Chuchkirgandan keyin Payg'ambar sallam yarhamukalloh, alhamdulillah degan odamga yarhamukalloh, Alloh seni o'z rahmatiga olsin degan. Alloh sizga rahim qilsin degan. Alloh sizga mehr muomalasini qilsin degan. O'z rahmatiga olsin degani shu ma'nolari shu. Rahmat Allohning rahmati mag'firatidan ham ko'ra kengroq bo'ladi o'z. Allohning rahmati Allohning mehri bilan insonga tushadigan bo'lsa, Alloh taolo uni kechiradi. Rahmatidan keyin kechiradi Alloh. Mag'firat bo'lishidan oldin rahmat bo'lishligi kerak deydi. Shuning uchun avval roza oyida birinchisi Allohning rahmati, ikkinchisi mag'firati, uchinchisi itqom minannar. Deganimizda birinchi rahmat Allohning mehri bo'lishligi kerak-da. Har insonda o'zi bu bizning ham tabiatimizda. Buni kechirishligimiz uchun oldin mehr bo'lish kerak. G'azab bilan kechira olmaymiz. Xudo o'zi bizni yaratgan, Allohning o'zini sifati ekan bu. Alloh mehri bilan kechadi hamma insonlarini. Shu narsaga biz ham chaqirilganmiz. Payg'ambar sallam Allohning rahmati bo'lsin deb o'rgatgan ekan, buddizlar ruh emas. Allohning rahmati bo'lsin, sog' bo'ling emas. Ya'ni sog' bo'lingni mana undan keyin aytilaversin. Aytish kerak bo'lsa. Lekin Allohning rahmatini aytishlikni Payg'ambar sallam aytganlariga. Kim chuchkirib turib Allohga hamd aitsa, u odamni oldidagi yarhamukalloh, Allohning rahmati bo'lsin sizga deb qo'yadi. Shu haqqi mana. Keyin endi chuchkirgan odamning yana bitta vazifasi bor. Bu bilan tugamaydi ekan. Chuchkirdi, alhamdulillah dedi. Bu odam yarhamukalloh dedi. Haqqi aytishlik kerak edi. Endi bu odam bunga Allohning rahmatini so'rayotganligi uchun javoban yahdikumullohu va yuslihu balakum bir hadisda, yana bir hadisda yaghfirullohu lana va lakum. Yahdikumullohu va yuslihu balakum. Chuchkirgan odam hamd sana aytdi, u javob qildi, bunisi endi Alloh ham sizni hidoyat qilsin va yuslihu balakum, holatingizni, ishingizni to'g'rilasin, isloh qilsin, yaxshilasin degan ma'noni aytib qo'yish kerak ekan. Alloh sizni hidoyat qilsin va ishlaringizni to'g'rilasin. Holatingizni to'g'rilasin. Qanaqangi holat bo'lsa ham Alloh sizga hamma narsangizni o'nglasin, isloh qilsin, yaxshilasin. Yo yana bir rivoyatda Alloh sizni ham bizni ham kechirsin. Allohning rahmati bo'lsin degan odamga Alloh sizni ham bizni ham kechirsin. Yaghfirulloh lana va lakum. Shu duoni qilsin endi bu odam. Endi ona haqqi bo'ldi mana. Chuchkirishning orqasidan ham shunchalik hamd sanolar. Alloh taolo shunda ikkita odamning muomalasini qarab turar ekanda, qani nima qilsa, bu nima qilyapti, uni nima qilyapti. Uni rahmatiga oladi, buni kechiradi. Chuchkirganning orqasidan ham biriga rahmat, biriga mag'firat. Ana bizi ummat, ana islom. Islom dinida chuchkirayotgan mana shuna qiladi, gunohkor bo'ladi agar aytmasa deyapti. Aytadi haqqiga. Alloh taolo hamd sano aytdimi? Bu hidoyat tilasin. Payg'ambar alayhissalom musulmon bo'lmaganlarga ham aytardi ekan. Yahudiylar kelishib olardi ekan Payg'ambar alayhissalomga. Allohni payg'ambari deb bilishyapti. Ko'p hadislari bor. Meni payg'ambarligimni bilyapsizlar. Yahudiylar Payg'ambar alayhissalomning oldiga kelib, Rasululloh Madinaga o'tganda Madinada atrofida yahudiylar yashagan. Shu yahudlar kelib Payg'ambar alayhissalomni tan olmagan. Rasulullohdan bir narsani so'rasa, Rasululloh aytsa, o'zlari yolg'iz bo'lsa, oyoq qo'llarini o'pib guvohlik beramizki, siz haqiqatan ham Alloh taolaning rasuli ekansiz. Chunki bizni kitobi, bizni imomlarimiz aytayotgan narsani aniq aytyapsiz. Kitoblarda o'qiyotgan narsamizni aytib beryapsiz. Payg'ambardan boshqasi buni aytish kerak emas edi, deb tan olishardi ekan. Shuning uchun bir kun Payg'ambar sallam, nimaga sizlar menga ergashmaysizlar unda, haqligimni bilsanglar, desa har xil bahonalarni qilishardi. Ba'zi yaxshi bahonalardan bittasi Davud alayhissalom meni zurriyotimdan payg'ambar ayrilmasin deb duo qilgan edi. Kitoblarimizda shu bor. Siz Davud alayhissalomning zurriyotidan emassiz. Shuncha agar bizni sizga ergashayotganimizni bilib qolsa, o'ltirib yuborishligidan, o'zimiz yahudiylar o'zimizni o'ltirib yuborishligidan qo'rqamiz sizni haq desak, deb to'xtab qolardi ekan. Payg'ambar alayhissalomning oldiga shu yahudiylar ham payg'ambarligini bilib, meni ham haqqimga bir yarhamukalloh deb yuboramikin deb borib shukr ishorardi ekan. Atayin ham shukr o'rardi ekan payg'ambarimiz. Yolg'ondan ham shukr o'rardi ekan shu payg'ambar meni haqqimga ham Allohning rahmatini aytiversin deb. Bir g'alati zamon, g'alati jamiyat. Bir odamni haqligini biladi. Lekin payg'ambarni ko'rib turib, oldida shu payg'ambarni haqligini bilib, isbot dalillari turibdi, ergashmagan ekanda. Hali xuddi baxt qushi yelkasiga keldi-yu, qo'ndirmayapti-da. Hozirgacha hasadda-da. Shu paytda qilayotgan hasadi hozirgacha kelgan avlodlarigacha. Shu payg'ambarni payg'ambarligini aytib qo'ymanglar, bilib qolmasin. Qur'on oyatlari to'ldir buni qing gaplar bilan. Kelib payg'ambar binasi devaramikin desa, chuchkursa Rasululloh yarhamukalloh demasdan yahdikumullohu va yuslihu balak. Alloh sizlarga hidoyat berib, ishingizni to'g'rilasin derdi ekan. Demak, hozirgi zamongacha mana shu sunnat agar musulmon bo'lmagan bironta odam oldinglarda chuchkursa shu duoni qilishlik bo'lar ekan sunnat ekan. Alloh sizlarni hidoyat qilsin va ishingizni o'nglasin. Alloh hidoyat qilsin, qalbingizni to'g'rilasin. Atrofimizdagi odamlarga biz musulmonlar yaxshilikni yetkazishlik bizi bo'ynimizdagi eng birinchi burch. Musulmon bo'lmaganlarga qanaqa qilib yaxshilik? Atrof musulmonlarga yaxshilik yetkazamiz, bu tushunarli. Ha, musulmon bo'lmaganlarga qanaqa qilib yaxshilik yetkazamiz? Eng katta yaxshilik islom. O'zimiz zo'r ne'mat ichida turib biz musulmonmiz, ularga buni ilinishimiz kerak emasmi? Ilinishimiz kerak. Shularga Allohdan hidoyat so'raymiz, qo'limizdan keladigan. Yoki hidoyat yo'lini ko'rsatamiz agar bu ham qo'limizdan kelsa. Bo'lmaganda haqiqiy duo qilamiz ekan, shu chuchkursa, Alloh sizlarni hidoyat qilsin deymiz ekan. Shuni payg'ambar alayhisalomdan ular duo qilar, g'ayri dinlar payg'ambar sallamning oldiga kelib shuna deydigan bo'lsa, shu narsani tilardi ekan. Alloh taolo chuchkurishlikni yaxshi ko'radi, lekin esnashlikni yomon ko'radi dedi. Chuchkurishlik yaxshi ekan, Alloh tarafidan ekan qaraylar, yaxshi ko'radi deyapti. Rasululloh mana hadislarda Abu Hurayralardan keladigan hadisda Alloh aksa urganni, chuchkurganni yaxshi ko'radi. Shurilayotgan holatda. Lekin esnashlikni yomon ko'radi. Shu esnashlik ham shunga yaqin bo'lganligi uchun bu haqida ham bir og'iz gapirib o'tib ketaylik, kerakli narsa bu ham. Eslashlikni yomon ko'rishligi nimaga? Rasululloh hadislarda aytdiki, agar birontalar, hozirgi hadis shundan ham olingan, agar birontalar oldinglarda biror chuchkirib yuboradigan bo'lsa, aksa uradigan bo'lsa, Alloh taologa hamd aytadigan bo'lsa, har bir musulmonning haqqi kim eshitsa, uni haqqiga duo qilsin. Yarhamukalloh desin. Va amma tasab, lekin esnash dedi. Og'izni ochib olib esnash bu shaytondandir. Agar biroq esnaydigan bo'lsa, og'zini yopposin. Iloji boricha esnashlikni qaytarsin. Chunki kim og'zini ochib olib esnasa, shayton undan kuladi. Yana bir hadislarda Alloh taolo esnashlikni yomon ko'radi. Agar birontalar esnamoqchi bo'lsa, iloji borasa shuni qaytarsin. Esnashlikni og'zini yopsin, shu esnamaslikni harakatini qilsin. Lekin esnayotganda ha ha deb og'zini ochmasin dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, shunday so'zlar bilan aytdi. Ha ha. Shayton kuladigan yeri shu yerda dedi. Shaytonni esnashlik shaytondan kuladigan yeri shu. Shuning uchun bizning mazhabimizda ham namoz xonga sunnat. Agar namoz o'qiyotgan paytda ham esnasa, og'zini yopib olishligi mustahab yo sunnatdir. Og'zini yopadi. Namozning ichida alohida savob esnayotgan odam og'zini yopib olishligi. Yo kiyim bilan yopsin, yo qo'li bilan yopsin. Chunki shaytondan yana hozirgi ba'zi yaxshi odamlar, bir solih odamlar deganlari bor. Payg'ambar alayhissalomda eslamasligi haqida hadislari bor. Rasululloh eslamagan ekan. Payg'ambar sallam chuchkurgan ekan. Aksa urgan ekan. Hadislarda Rasululloh aksa ursalar, og'zini yopardilar, kiyimlari bilan, qo'li bilan yopardilar degan hadislari va ovozini past qilardilar degan hadis. Demak, payg'ambar sallam chuchkurgan ekan. Lekin Rasululloh eslamagan bitta ham. Hadis keladi payg'ambar sallam eslamaganligi haqida. Shuning uchun ba'zi solih odamlardan shunday bir hadis gaplar borki, agar kim eslamoqchi bo'lsa, Muhammad alayhisalom esnamagan desa, esnag'i sinadi degan ekan. Shunaqangi holatlar bo'ladi, ba'zi shu tajribadan ham o'tkizdik shuni. Bo'lar ekan mana shu narsa haqiqatan ham esnayman degan odam payg'ambarimiz esnamagan desa, sinar ekan. Vali esnash qaytib ketadi emas. Shu yo'qolib ketadi shunday sinib joyida. Bu esnama ekan deb bo'lib qolasiz. Shu ashin yaxshi narsa ekan. Esnamaslik yaxshi ekan. Esnashning o'zi yolg'onlikning bir belgisi o'zi. Charchagan uyqusizlikning bir belgisi. Charchadimi, boshqa qildimi, chorasini ko'rsin, lekin esnab o'tiravermasin ekan. Musulmon odamga sunnat va odob esnayotganda og'zini ochmaslik, ovozini chiqarmaslik umuman. Tushirganda pasaytir deyapti-yu, esnaganda ovozni chiqarmaydi. Yopadi, ko'rsatmaydi, bilintirmaydi. Demak, xullas, bugunki tushungan narsamiz, tushkuradigan bo'lsak, hamda sana aytamiz. Oldimizda turgan bizga haqqimizga rahmat aytadi. Bu haqqimiz bo'ladi, uni ham haqqi gunohkor bo'ladi. Alloh ta rahmatini bizga duo qilib aytgandan keyin yarhamukalloh deb. Biz uni haqqiga yana duo aytib qo'yamiz. Shun bilan mana tushkurishimiz tugaydi. Oldi tushkurishlarda ham mana shunaqa musulmonning orasida odob va haqlar bo'lar ekan.